Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, petak, 30. oktobarski dan, u vijestima dana između ostalog bilježimo. Vesna Medenica poručila da je nedopustivo da mnogi komentarišu sudske odluke. Evropska unija traži do 100 milijardi eura za borbu protiv klimatskih promjena. Nejasno da li je Iran odbio plan Zapada o nuklearnom programu. Postignut dogovor o vraćanju svrgnutog predsjednika Hondurasa. Gazprom traži da evropski kupci poštuju dogovor. Ukrajina zatvorila škole zbog novog gripa. Nafta iznad 80 dolara za barel. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti, iako je samo ove sedmice bilo više oprečnih informacija o šansama Crne Gore da u decembru uđe u NATO program MAP, ministar odbrane Boro Vučinić optimista je.
Da Crna Gora može realno očekivati da se i taj cilj dostigne u ovoj godini, takvu podršku i takvo ohrabrenje imamo i od strane naših strateških partnera Sjedinjenih Američkih Država.
Obrazlažući zašto je prihvatio da bude savjetnik Ranka Krivokapića, čiju je stranku često kritikovao zbog nesposobnosti da se suprotstavi DPS-u, Andrej Nikolaidis kaže.
Pa ako ja ne budem postigao ništa, a ipak ćete mi morati dozvoliti da mogu, da se nadam da nešto mogu, a onda ste vi naravno i svi ostali slobodni da ismijavate mene.
12 bivših policajaca iz Bijelog Polja uvjereni su da su nezakonito ostali bez posla i izgubili su spor sa državom i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Advokat Kasim Dizdarević.
Tužiocima ostaje nada da će ipak njihova prava biti ispoštovana, ako ne pred domaćim sudom, pred sudom u Strasbourgu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ocijenila je danas nedopustivom da mnogi uzimaju sebi za pravo da komentarišu sudske odluke. Sud je dužan da sudi na osnovu sopstvene procjene, činjenica u skladu sa savjesnim tumačenjem i primjenom propisa bez ograničenja uticaja zakonodavne i izvršne vlasti, medija i drugih institucija društva, političkih partija, društvenih grupa i pojedinaca, rekla je Medenica. Govorila je na sudijskim danima na skupu koji je danas počeo u Budvi. Predsjednik vlade Crne Gore Svetozar Marović izjavio je da njegov kabinet radi na pripremi predloga o izdvajanju klevete iz krivičnog postupka. To bi značilo da se zaštita od klevete ostvaruje kroz parnični postupak. Od nas se to očekuje, a posebno to očekuje Savjet Evrope, iako ostaje činjenica da je većina evropskih država, uključujući i tradicionalne demokratije, zadržala klevetu u svojim krivičnim zakonima, rekao je Marović Podgoričkom listu Dan. Socijalistička narodna partija i Narodna stranka predale su koalicionu listu za lokalne izbore na Cetinju zakazane za 22. novembar. Nosilac koalicione liste je predsjednik opštinskog odbora Slobo Čabor, objavio je Radio Antena M.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropska unija želi da se na svjetskom samitu o klimatskim promjenama u decembru u Kopenhagenu donese odluka o davanju 100 milijardi eura godišnje do 2020. godine siromašnim zemljama svijeta. Šanse britanskog premijera Tonya Blaira da postane prvi evropski predsjednik su umanjene, pošto je širom Europe sve veće protivljenje toj mogućnosti, a nije dobio ni podršku Njemačke i Francuske, piše britanski dnevnik Times. Francuski sud naložio je pokretanje procesa protiv bivšeg predsjednika države Žaka Širaka zbog optužbi za korupciju, odnosno zloupotrebe fondova i kršenje povjerenja. On je navodno zloupotrijebio državni novac dok je bio gradonačelnik Pariza između 77. i 95. godine, zapošljavajući svoje političke saveznike na izmišljenim poslovima. Širak odbacuje optužbe. Neizvjesno je međutim da li će Širaku biti suđeno, jer tužilaštvo u Parizu je zatražilo da se proces protiv njega obustavi. Iran je odbio plan Zapada da izveze većinu svog obogaćenog uranijuma i umjesto toga želi da nastavi sa njegovim daljim obogaćivanjem uz nagledanje Ujedinjenih nacija, izjavio je danas jedan neimenovani zapadni diplomata. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad je međutim juče objavio da je njegova zemlja spremna za razmjenu nuklearnog goriva i saradnju sa 6 velikih sila. Sjedinjene države i savezničke zemlje očekuju iranski pristanak na nacrt plana koji je prošle nedjelje predložio direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Muhammed El Baradej. Pučistički predsjednik Hondurasa Roberto Micheletti složio se prošle noći da se na vlast vrati legitimno svrgnuti predsjednik Manuel Zelaya. Micheletti je došao na vlast 28. juna ove godine poslije državnog udara kojim je Zelaya protjeran s vlasti. Dogovor podrazumijeva i formiranje vlade pomirenja i organizovanje predsjedničkih izbora 29. novembra. Ruski monopolista Gazprom zatražio je danas od europskih kupaca da poštuju ono što su potpisali i plate u cjelini ugovoreni gaz bez obzira na količinu koju su uzeli. Europske zemlje navodno duguju Gazpromu 2,5 milijarde dolara po tom osnovu. Cijene nafte danas su porasle iznad 80 dolara za barel poslije vijesti da je privreda Sjedinjenih Država ušla u profitabilne vode u trećem kvartalu, što nagovještava jačanje potražnje za petrolejom. Ukrajinski premijer Julija Timošenko saopštila je danas da su zatvorene sve obrazovne ustanove i otkazana sva javna okupljanja u zemlji u naredne tri sedmice zbog pandemije gripa H1N1.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan. Ministarstvo odbrane i vojsku Crne Gore posjetio je austrijski ministar odbrane Norbert Daraboš, koji je između ostalog izrazio punu podršku Crnoj Gori za ulazak u Sjevernoatlantski vojni savez, iako njegova zemlja Austrija nije članica tog vojno-političkog saveza. Austrija nudi saradnju Crnoj Gori kako bi se na prostoru Zapadnog Balkana ostvarila opšta bezbjednosna politička sika.
Wir wissen, dass wir auch sehr viel Schuld hier historisch auf uns geladen haben.
Mi znamo da smo mi odgovorni za neke razvoje koje su bile ovdje u prošlosti, znači, ali ne dolazimo ovdje sa podignutim kažiprstom da vam kažemo što treba da radimo, već dolazimo sa ponudama i nudimo pomoć. Ali objektivna želja Austrije jeste da se stabilnost u ovom regionu obezbiti sad i da se otvori stabilnost koja će trajati na stotinama godina. I zbog toga podržavamo Crnu Goru i njenu težnju da se priključuje Evropskoj uniji, ali iako mi nismo članica NATO-a, to je zbog naše neutralnosti koja je zasnovana na nekim drugim razlozima, podržavamo crnogorsku težnju da postane članica NATO-a. Iako mi znači želimo da postanemo članica NATO-a, za nas je veoma važno i podržavamo želje i težnje zemalja kao što su bile Slovenija, Hrvatska, koje su već članice, i Crna Gora koja želi da postane. Zbog toga je veoma važno da se ovdje stvori jedna bezbjedna politička situacija i po pitanju Crne Gore možemo nudimo saradnju u oblasti obuke planinskih jedinica.
Einige Kooperationen anbieten, beispielsweise im Gebirgsbereich.
Austrijski ministar odbrane Norbert Daraboš. Crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić je ponovio da su strateški ciljevi članstvo u Europskoj uniji i NATO i saopštio očekivanja da će Crna Gora do kraja ove godine biti članica akcionog plana partnerstva, odnosno MAP-a. Jedini pravi put trajnog mira i stabilnosti u ovom regionu je članstvo u okviru kolektivnog sistema odbrane, odnosno NATO, a odgovarajući na pitanje da li ima informacija da se pojedine zemlje Baltika i Turska protive da Crna Gora bude primljena u decembru akcioni plan za članstvo, Vučinić je rekao da ta odluka zavisi od drugih okolnosti, a da su sadašnje informacije ohrabrujuće.
Naravno, Crna Gora je prije svega posvećena svojim obavezama u okviru partnerstva za mir i naravno kao dijela programa NATO onome što treba da nakon prethodnog samita koji je bio u Strasbourgu u Kelu uradi da bi što skorije postala članica akcionog plana partnerstva, odnosno članica MAP-a. Dakle, u ovom trenutku i prema informacijama koje imamo, sve što kao saznanje imamo je ohrabrujuće da Crna Gora može realno očekivati da se i taj cilj dostigne u ovoj godini. Takvu podršku i takvo ohrabrenje imamo i od strane naših strateških partnera Sjedinjenih Američkih Država, a takva podrška stiže i od strane partnera iz Europe. Dakle, zaista, naravno, odluka će biti od strane onih koji i treba da je donesu, a mi sa naše strane prije svega posvećeni smo ispunjavanju naših obaveza, a vjerujem da će se prepoznati ono što su napori Crne Gore. Vi znate da ta odluka uvijek zavisi i od drugih okolnosti, ne samo od onoga što je individualni napor jedne zemlje, ali svakako uvjereni smo da će se cijeniti taj dominantno individualni napredak i vjerujem da će to rezultirati pozitivno odnosom prema Crnoj Gori. Dakle, u ovom trenutku nema nešto što bi se moglo nazvati alarmantno upozoravajućim da Crna Gora ne bi trebala da dođe do tog cilja. U svakom slučaju, odluka nije na nama, odluka je zna se na kome, a na nama je da radimo ono što se od nas očekuje.
Bio je to ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić, sve zabilježio Srđan Janković. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović izbjegao je danas da komentariše aktualne optužbe i odgovore na njih koje ovih dana razmjenjuju premijer Milo Đukanović i njegov nekadašnji saradnik Ratko Knežević, izvještava Predrag Tomović.
Balkanski nesrećnici trućaju budalaštine. Đukanović, Subotić i Barović odlučuju o životima u Crnoj Gori. Neke su od poruka koje su nekada prijatelji i saradnici Đukanović i Knežević razmijenili proteklih dana. Priču o navodnoj vezi crnogorskog premijera sa organizovanim kriminalom do sada je u javnosti sa adrese vlasti komentarisao jedino Đukanović. Danas smo predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića sačekali ispred zgrade Ustavnog suda gdje je imao sastanak sa sudijama i pitali za komentar cijelog slučaja.
Da li mislite da država Crna Gora treba konačno da utvrdi istinu povodom vrlo ozbiljnih, vrlo opasnih optužbi koje gospodin Knežević u posljednjih nekoliko mjeseci iznosi na račun premijera, policije i sudova?
Ja sam više o tome govorio, možete izvući o ga mogu govorio.
Vi ako smijem da pitam, pošto zbilja nisam ispratio.
Ja sam i odnosno na to uputio poziv.
Da li mislite da bi državna tužiteljka trebalo da reaguje da kako gospodin Knežević traži u Zagrebu da se osluša?
A pogledajte ovo što više govorio.
U govoru povodom dana sudstva na Cetinju predsjednik Vujanović međutim nije direktno komentarisao optužbe Ratka Kneževića protiv premijera Đukanovića. Jedino je uputio poruku koja bi se mogla indirektno odnositi na taj slučaj, da su, citat, pred zakonom svi jednaki, bez obzira da li pokrivaju neku funkciju u društvu, kraj citata. Predsjednik je dodao da samo tužilaštvo može da ispita i utvrdi da li nekog, bio to predsjednik države ili građanin, treba opteretiti određenom sumnjom. To je, prema Vujanoviću, i adresa koja će utvrditi da li je neko učinio nešto zbog čega ne može da obavlja državnu dužnost. Ali isto tako, ako je u pitanju neistina, da ga istinom zaštiti, poručuje Vujanović juče sa Cetinja. Predsjednik je dodao da crnogorsko pravosuđe treba prvo da reaguje, a ne da ga zamijeni neko drugo pravosuđe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Andrej Nikolaidis, književnik i jedan od žestokih kritičara režima, juče je postao savjetnik u kabinetu šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića. O motivima Nikolaidisa govori sa kolegom Petrom Komnenićem.
Gospodine Nikolaidis, od juče ste zvanično savjetnik predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, a vaša odluka da prihvatite tu poziciju naišla je na zasad tihe, ali dosta osuđujuće reakcije među vašim dojučerašnjim kolegama. Šta je vaš motiv?
Znači, što se tiče tihih osuđujućih reakcija, koje doduše su izgleda toliko tihe da ja još nisam čuo. Znači, da pogledamo kako izgleda politička scena u Crnoj Gori i kakve vi imate opcije. Znači, imate tri opcije koje se svode na dvije. Vi možete da pokušate da stvari mijenjate držeći otvorenim neke kanale kao vladajućoj koaliciji, što je opcija koju očito ja biram i uvijek sam je birao, zaključno sa tekstovima koje sam objavljivao u vijestima gdje sam direktno rekao da mi je neprihvatljivo da podržim ujedinjenu opoziciju, uključujući tu i monitor gdje sam ponavljao da bi za Crnu Goru katastrofalno bilo kakav revolucionarni obrt. Druga opcija je da izvodite takvu vrstu revolucionarnog obrta, dakle da rušite ovu vlast po svaku cijenu sa ujedinjenom opozicijom, što je po meni besmislena ideja zato što nezavisnu demokratsku Crnu Goru ne možete praviti sa onima kojima nije stalo ni do demokratije, a još manje do nezavisne Crne Gore. I imate treću opciju, a to je da napravite partiju, a onda se opet svodi na ove prve dvije, pa da izađete na izbore, pa na kraju opet da morate da birate hoćete li da držite kanale sa vladajućom koalicijom ili da je rušite sa ovom trećom. Znači, ja sam napravio svoj izbor, sad ako kažem, vi kažete da ih ima, ja nisam čuo, neko ima nešto protiv toga, on je slobodan da donese vlastiti izbor.
U svojim veoma oštrim javnim istupima i kolumnama često se slikali socijaldemokrate čiji je Krivokapić lider kao perače biografija vladajućeg DPS-a i kao ljude koji su jedan napredan program zaboravili zbog povlastica i sinekura. Često ste ismijavali i namjeru SDP-a da iznutra mijenja sistem. Sada vi, kako kažete, vjerujete da možete uticati na procese i, kako ste sami govorili, nedemokratsku prirodu ove vlasti. Nije li to pomalo kontradiktorno?
Pa ako ja ne budem postigao ništa, a ipak ćete mi morati dozvoliti da mogu, da se nadam da nešto mogu, a onda ste vi naravno i svi ostali slobodni da ismijavate mene.
Naziv pozicije koju pokrivate u kabinetu Ranka Krivokapića glasi savjetnik za kulturu i slobodnu javnost. Sugeriše li to možda da u kabinetu šefa parlamenta prepoznaju da ovdje postoji i zarobljena javnost? I ko će
ne, mislim da je to vrlo zlonamjerno tumačenje. Mislim da je gospodin Krivokapić tako notirajući moj položaj htio zapravo da istakne svoju podršku slobodnoj javnosti, a doista bi bilo krajnje zlonamjerno dovoditi mene u bilo kakav kontekst sa nečim što ne bi bila slobodna javnost. U svakom slučaju ja ću vas podsjetiti da nešto što je nesporno, ja sam rekao, napisao, pa više puta ponovio mnogo stvari koje drugi ljudi koji bi sada mogli biti nezadovoljni mojom odlukom nisu se usudili ni pomisliti. Znači, ukoliko neko je razočaran ili smatra da sam ja trebao nastaviti drugim frontom, ja samo mogu da napomenem da je javnost otvorena, da svako ima priliku da se iskaže, da napiše te svoje strašne tekstove koji će biti oštriji i konsekventniji od mojih, i u krajnjem tu nema nikakvog spora. Svako može da govori i da donosi odluke kakve hoće, i to i jeste poenta slobodne javnosti.
Književnik i novinar Andrej Nikolaidis u razgovoru sa Petrom Komnenićem obrazložio je za naš program zašto je prihvatio poziciju savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore. U Osnovnom sudu u Bijelom Polju 12 bivših policajaca izgubilo je proces u kome su tužili državu i Ministarstvo unutrašnjih poslova jer smatraju da su nezakonito ostali bez posla. Zaključak suda je da nisu bili pravi policajci, već radnici po ugovoru o djelu. Više detalja čućemo od Seada Sadikovića.
Bijelopoljski sud je u svojoj presudi zaključio: otpušteni policajci koji su bili u službi u graničnoj policiji Bijelo Polje od 5 do 10 godina zapravo nisu ni bili policajci. Radili su po ugovoru o djelu i njihova tužba protiv države Crne Gore i policije je neosnovana. To što im je, kako tvrde policajci, direktor policije Veselin Veljović usmeno obećao stalan posao za sud, nije relevantno. Zato ga nisu ni pozvali da svjedoči, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva 12 bivših policajaca. I pored toga što su to i očekivali, uvjereni da će sud biti pristrasan, razočaranje bivših policajaca bilo je veliko.
Ova odluka se tiče ove odluke, to je sramno što se tiče odluke što smo dobili, ali mi se tiče nas 12 policajaca, što je? Mi ćemo ići do Strasbura. Nemam komentara što da kažem. To je sramno. Sram za i za MUP i za državu, što su od nas radili. Po 7-8 godina smo radili u MUP-u, evo što su nas sad uradili.
Naš jedini dokaz pravi su bili ti patrolni listovi. Sudija nije omogućio da se izvrši uvid u patrolne listove, tako da nismo mogli ni dokazati osnovu čega smo primili, kako smo radili, jer po ugovorima o djelu nismo mogli da radimo poslove ovlaštenog službenog lica. Imali smo normalno naoružanje, opremu, vršili smo sve poslove službenog lica, što nigdje u zakonu nije poznato da se to radi po ugovoru o djelu. Vjerovatno da smo bili moleri na zgradi CB-a u Bilom Polju.
Kako crno nezavisno sudstvo, tu nema.
Mevludin Balić, koji je u službi sa više prekida proveo bezmalo 10 godina, kaže da su on i njegove bivše kolege izigrani od strane policije i iskorišteni za predreferendumski politički aktivizam.
Mi smo i vjerovali na riječ tim ljudima, Veselinu Veljeviću i Jusufu Kalamperoviću, na riječ. Kako su godine nas primili i obećavali da možemo da radimo, tako smo mogli da se slušaju, da dođu ovdje, se suočimo oči u oči, s njima se, šta ćemo, šta je tu je, ćeraćemo se, idemo do Strasbura.
Advokat otpuštenih policajaca Kasim Dizdarević.
Ja sam uvjeren da u ovom slučaju njihov tužbeni zahtjev bio osnovan, jer po mene ni u jednoj državi ne postoji ovakav način zasnivanja radnog odnosa, odnosno da se na poslove policajaca primaju ljudi, praktično da im se daju takva ovlašćenja da mogu da u određenoj mjeri sami sprovode zakon, kontrolišu na primjer učesnik u saobraćaju, postupaju po nalozima za privođenje određenih lica, duže oružje, a dužiti oružje nije ni malo lako, to su posebna ovlašćenja. Ako se sve to da običnom građaninu i to se tretira poslije kao nekakav samoinicijativni radni odnos, tako to ispada, onda smo, što se tiče opredeljenja da gradimo pravnu državu, veoma daleko toga.
Uprava policije samo sa jednom prije godine pooglasila povodom ovog slučaja. Tada su policajci i ostali bez posla. Tada je negirano da je bilo kakvih obećanja. U tom saopštenju uprave policije kaže se da su otpusti sa posla bili aktivnosti na reformi policije i da su sprovedeni u skladu sa zakonom. Advokat Kasim Bizdarević tvrdi da nije tako.
Jer nije utvrđeno činjenično stanje,
Vi ste i ranije iskazivali skepsu samim tim što nisu pozvali Veljovića Kalamparovića.
To je više nego očigledno da je sud tu napravio najveću grešku. To su bili ključni dokazi, jer ako bi oni negirali navode tužilaca u njihovom prisustvu, onda bi situacija bila mnogo jasnija. Ili suprotno, ako bi potvrdili da su svim tužiocima kazali da se ne zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme, onda bi za sud bila isto u tom slučaju isto veoma jasna situacija. Tužiocima ostaje nada da će ipak njihova prava biti ispoštovana, ako ne pred domaćim sudovima, pred sudom u Strasbourgu.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I danas Budva, gradnja nekretnine. Posao ustupanja oko 12.000 kvadrata zemljišta privatnoj firmi je potpuno čist i pokriven svim potrebnim odobrenjima, rekao je za Radio Slobodna Evropa čelnik kluba i budvanskog DPS-a Boro Lazović. Podgorički mediji prenose da je zemlja bez ikakve nadoknade dodijeljena preduzeću Novostar Investment, navodno francusko-švajcarskog kapitala, koja bi trebala da gradi novi fudbalski stadion, ali i stambene komplekse namijenjene tržištu nekretnina. Bivši vlasnici iz procesa institucije ogorčeni. Detaljnije Jasna Vukićević.
Cijeli posao je čist, kaže za naš radio predsjednik FK Mogren i čelnik budvanskog DPS-a Boro Lazović povodom medijskih napisa o tome da je kao direktor kluba ustupio parcelu od 12.000 kvadrata privatnoj firmi Novostar.
Pa valjda ne mislite da sam ja toliko glup da uzmem pa da potpišem tuđu zemlju nekome da je predam, pa ko bi to uradio?
Ovo je jedan od najboljih poslova koji možda neće biti realizovan jer je cijena stambenog prostora duplo smanjena u posljednjih godinu dana, kaže Lazović.
Se plašim da jedan od najboljih ugovora koji je napravljen, da njegove realizacije nažalost neće doći. Zato što je cijena poslovnog stambenog prostora pala skoro duplo u odnosu na onaj trenutak kad smo mi razgovarali.
Po čemu je riječ o jednom od najboljih poslova?
Pa zato što je rečeno da se ustupa u zajedničko preduzeće, da Mogren ulazi u zajedničko preduzeće sa svojom imovinom, da bi grad Budva i Mogren dobili fudbalski stadion sa 15.000 gledala plus pomoćni teren sa svim poslovnost prostorima koji su neophodni za sport ispod tribina i na taj način bi rješili pitanje nečega što je rak rana fudbalskog sporta u Budi godinama, znači ako klub je osnovan 20. godine.
Lazović tvrdi da ima sve potrebne papire i odobrenja za ustupanje zemlje privatniku.
Znači, koliko će biti stambenih objekata?
Ja ne znam, nije još to planirano, ja nemam pojma.
Iako se ne zna koliko stanova za tržište će nići na Lugovima, Lazović kaže da su bivši vlasnici iz procesa restitucije pristali na dobijanje stanova kao obeštećenja. Zanimljivo je da među opštinskim čelnicima i onima u opoziciji svi začuđeno danas odmahuju glavom na pitanje da li su znali za ovaj ugovor. Podsjetimo, opozicija ima svoje predstavnike u upravi fudbalskog kluba, Miomir Pejović, SNP.
Mi imamo predstavnika u fudbalskom klubu Mogren, to je predsjednik našeg opštinskog odbora Veselin Marković, koji je član izvršnog odbora fudbalskog kluba Mogren i na organima FK Mogren o tome nije bilo ni riječi.
Bora Lazovića pitamo ko stoji iza firme na kojoj je prepisano budvansko zemljište.
To je francusko-švajcarski kombinacija gdje se radi o potpuno stranim ljudima i čak ja ne znam ni da li sam vidio vlasnike, odnosno vidio sam one ljude koji su bili njihovi predstavnici u tim razgovorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. U bloku iz svijeta bilježimo učinjen ustupak Češkoj radi potpisivanja Lisabonskog sporazuma, odlučeno da se izdvoje ozbiljna sredstva za borbu protiv klimatskih promjena, pozdravljeno iranskog da sporazumu o nuklearnom programu, a za raspravu o čelnim funkcijama u Europskoj uniji još rano. Miloš Teodorović.
Predsjednik te države Vaclav Klaus je pobedio. Iz određenih odredbi Lisabonskog sporazuma izuzeta je Češka, ali i njoj susjedne države. Podsjećamo, Klaus je tvrdoglavo odbijao da potpiše Lisabonski sporazum u strahu da bi neke od odredbi sporazuma mogle omogućiti povratak imovine sudetskih Nemaca protjeranih iz Češke posle Drugog svjetskog rata. U Briselu je bio češki premijer Jan Fischer.
Vaclav Klaus srozumljeno bilo všech těch
modifikacij. Predsjednik Vaclav Klaus je informisan o svim podešavanjima sporazuma, o svim promjenama u tekstu, a upoznati i sa finalnim tekstom. Do svih zaključaka došlo se u saradnju sa njim i on ni sa čim nije imao problem. Ocenjujući kako su pregovori o Lisabonskom sporazumu za njega bili pravi maraton koji je sinoć konačno završen, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso posebno je govorio o ustupku učinjenom Češkoj. Ukoliko vas zanima moje lično mišljenje, ono je jasno, nisam pristalica ove vrste odustajanja. Dozvolite da budemo apsolutno jasni jer će to biti bolje za sve članice, države koje su prihvatile poglavlje sporazuma o osnovnim ljudskim pravima. Ali pošto smo mi Unija država i građana, ponekada moramo da učinimo neke izuzetke koje proizlaze iz različitosti koje postoje u Evropi. Također, lideri Evropske unije su dogovorili da se na samitu o klimatskim promjenama, koji je zakazan za decembar u Kopenhagenu, založe za donošenje odluke o davanju 100 milijardi evra godišnje sve do 2020. siromašnim zemljama sveta, kako bi se pomoglo preživljavanje najugroženijih sve ozbiljnijim promjenama u atmosferi. Međutim, po ovom pitanju je bilo neslaganja. Predstavnik Švedske koja predsjedava EU, Lars Rasmussen. Dolazi vrijeme kada će Europa morati da stavi pare na sto. To će biti teško zato što neki od mojih kolega misle da bi trebalo da čekamo. Neobavezno preduzimamo prve korake, što se ne osporava jer se svi slažu da EU mora da plati naš deo, ali iz taktičkih razloga predlaže se čekanje. Nemačka kancelarka Angela Merkel.
Der Vorbereitungszustand ist aus meiner Sicht noch nicht gut.
Države koje će učestvovati u razgovorima u Kopenhagenu, po mom mišljenju, nisu se dobro pripremile. Želim da Kopenhagen bude uspešan. Evropska unija mora da predstavi jasne ideje, ali je problematično to što su Sjedinjene Države i Kina također jasno stavile do znanja na koji način žele da učestvuju. Umjesto personalnih rješenja o kojima se najviše govori, premijeri Španije, Belgije i Mađarske predstavili su u Briselu zajednički program predsjedavanja EU na po 6 mjeseci, počev od 1. januara 2010.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se Crnoj Gori gdje je jedan od osnovnih problema sa kojima se suočava romska populacija siromaštvo koje je u velikoj mjeri posljedica nikakvog ili nisko obrazovnog nivoa. U osnovnoj školi Radoje Čizmović u Nikšiću imaju entuzijazam da takvo stanje promijene. Lela Šćepanović.
U osnovnoj školi Radoje Čizmović u Nikšiću u okviru nastave za obrazovanje odraslih 65 Roma i nešto Egipćana svakodnevno pohađa nastavu. Uglavnom su to tinejdžeri koji zbog toga što moraju da rade su izgubili pravo na redovno školovanje. Nastava počinje u 5 sati poslije podne, a završava se u 9.
Kako ti je u školi?
Dobro.
Je ti teško?
Nije.
Jel voliš da učiš?
Volim normalno.
Zbog čega?
Zbog da imam dobre ocjene i da volim to, da idem da radim, neću da nađem posao.
Hoćeš da ideš i u srednju školu?
Hoću.
Jesu profesori dobri?
Jesu.
A šta najviše voliš? Koji predmet?
Engleski, matematiku i muzičko.
Kakve su ocjene?
Nisu loše, dobre su.
Da se zaposlim, držim moju porodicu i sebe.
Ti već razmišljaš o porodici, jel? Koliko imaš godina?
16.
I još koliko treba da učiš? Da bi mogao da se zaposliš, šta misliš?
Još godinu, dvije.
A šta ti kažu mama i tata?
Da idem u školu, da bi se zaposlio, da imam svoju školu, da bi ne bi bio nepismen i tako.
Jel koliko ti imaš godina?
12.
A kako se zoveš?
Leonora.
A Leonora, zašto dobro da ideš u školu?
Pa da naučim, pa da pišem, da čitam i...
Ti je ovaj čas fizičkog, jel?
Ha?
Kako ti je na fizičkom?
Ekstra.
A zašto je dobro da ideš u školu?
Učiteljica Nela Pejović od 96. godine radi sa romskom djecom. Klasičan program u nastavi je gotovo nemoguće primijeniti. Svakodnevno ih treba animirati da bi djeca dolazila u školu. Očekivanja od škole su prevelika, kaže Pejović.
Ponekad me strah da ne budu razočarani. Oni misle ako završe osnovnu školu da ih očekuje i posao i se. Htjeli bi da promijene, da dođe do nekih strašnih promjena u njihovom životu, u smislu egzistencije. Praktično je svaki njihov dan je borba za egzistenciju. Oni nemaju jasan cilj za budućnost svoju. Njihov je cilj kako sutra preživjeti dan.
Pejović naglašava da djeca svakodnevno naporno rade i pomažu porodici i da je to glavna prepreka njihovom obrazovanju. Najveća satisfakcija za nastavnike je kada djeca nastave školovanje.
On će danas otići, recimo, da istije pa 3 metra drva. To će smatrati mnogo značajnijim za svoju familiju i smatrat će luksuzom u jednom momentu da dođe u školu. Mislit će da je mogao zaraditi, ne znam koliko, da jedan dobar dio vremena koji provodimo s njima moramo posvetiti upravo toj edukaciji, da bi njihova djeca, ako njima njihovo školovanje ne donese neki bolji život, da prosto moraju da znaju da je to jedini način da izađu iz bijede u kojoj žive.
Djeca i tinejdžeri uglavnom govore albanski, a ne romski jezik. Zato je tu asistentkinja Hatidža Jolaj.
Fini na ovaj školu, neću na drugu školu, samo na ovaj školu više, pošto je dobro ođe, nema problema ništa i učiteljica je fino ođe, direktor je dobro, ide djeca da radi, pošto je malo sirotini ljudi, mora djeca da radi pomalo, ali imamo dosta djeca na ovaj školu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Na kraju ponavljamo, Vesna Medenica poručila je da je nedopustivo da mnogi komentarišu sudske odluke. Evropska unija traži do 100 milijardi eura za borbu protiv klimatskih promjena. Ukrajina zatvorila škole zbog novog gripa. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Naša sljedeća emisija u 18 sati, regionalni program radija Slobodna Evropa.